SBS Radio.
Сега и на животната средина, експертите за клима повикуваат на одлучувачко действување за климатските промени по новиот извештај на Светската метеоролошка организација, кој е опишан како неверојатен. Извештајот открива дека емисиите на стакленички гасови се зголемија на невидени нивоа, а последиците од климатските промени директно влијаат врз се поголем број на луѓе. Проследете го извештајот на Навин Разек од SBS News. Извештајот за состојбата на глобалната клима на Светската метеоролошка организација е објавен секоја година во изминативе 25 години. Овогодишниот извештај покажува забележително забрзување на влијанието на климатските промени. Нивото на морето продолжува да расте, океаните стануваат потопли и се повеќе кисели, заканувајќи се да ги дестабилизираат целите екосистеми. Нивото на мраз во Арктикот е далеку под просекот, а глачерите во светот полека исчезнуваат. 2018 година беше четврта најтопла година на рекорд и нивото на стакленички гасови се на рекордни издигнувања. И нема знаци дека трендот на затоплување што започна на почетокот на 21-виот век ќе се ублажи. Доктор Лиз Хана е председател на Здравствената животна средина во Светската федерација на Сдруженија за јавно здравје и вели дека новите бројки се отрезнувачки.
I was staggered, but not surprised, because we have been predicting that this is the pathway that we are on. We've known that year on year we're getting all these world records, and to have it confirmed by the World Meteorological Association, that just really hones down, you know, that our greatest fears are actually coming to realization.
Извештајот исто така ги спореди статистиките за влијанието на екстремните временски услови врз заедниците низ целиот свет. Екстремните временски настани погодија речиси 62 милиони луѓе во 2018 година, со повеќе од 2 милиони луѓе раселени од природни катастрофи од септември минатата година. Само во Соединетите Американски држави имало 14 големи природни катастрофи во 2018 година, кои чинеле 49 милиарди долари штети и резултирале со загуба од над 100 животи. Уште 1600 смртни случаи биле поврзани со топлотните бранови и шумските пожари во Европа, Јапонија и Соединетите Американски држави. Рейчел Лари е главен директор за конзервација во организацијата World Wildlife Fund Australia. Таа вели дека сега постојат групи кои можат да измерат колку животи се губат поради затоплената планета и тековните суши. Та вели постојат некои загрижувачки трендови кои навистина помагаат да се идентификува што навистина се влошува ако ние не преземеме акција во рамките на овој 12 годишен прозорец на можност.
There are groups now that are able to quantify the number of lives that have been lost due to a warming planet, due to ongoing drought, for example. There are some worrying trends that really help us identify what's really at stake here if we don't take action within this 12-year window.
Ефектите од климатските промени се почувствуваа низ цела Австралија во текот на минатото лето, со циклони во тропските места и топлотни бранови во градовите. Промената на климата исто така се одразува и ја загрозува иднината на некои видови животни. Господјата Лаури вели дека зелените желки на големиот корален гребен се акутно погодени од зголемувањето на температурите. Имало пад на бројот на машки желки на некои од плажите, што може да ја уништи целата популација.
Turtles are sensitive to heat, and the heat of the nest determines whether or not you get males or females, and warming has occurred at a high enough level now that we're just seeing all females come through. So that's quite alarming in itself.
Господјата Лари вели желките се чувствителни на топлина и топлината на гнездото одредува дали ќе добиете машка желка или женска. Со затоплувањето гледаме дека повеќе женски желки доаѓаат, што само по себе е доста алармантно. Некои видови веќе се збришани. Професорот Лезли Хјуз од Климатскиот совет го препишува исчезнувањето на загрозените цицачи во теснецот Торрес Стрейт на зголемувањето на нивото на морето.
And that's of a little native Australian rodent called the Bramble Key Malomies that used to live on a little island up in the Torres Strait, that simply got inundated with storms on top of rising sea levels, and it's recently been declared extinct. So Australia has the dubious honour of being host to the first mammalian extinction due to climate change.
Извештајот ја нагласува важноста на цврста акција за справување со климатските промени. Но експертите признаваат дека меѓународните договори за колективно пониски емисии не носат резултати. Професорот Саманта Хепберн е директор на Центарот за енергетика и природни ресурси на Универзитетот Дейкън.
International law is effectively soft law, and these soft law norms aren't really working to achieve the level of aggressive emission reduction we really need to ensure that we don't reach catastrophic global warming.
Госпоѓата Хепберн вели, меѓународното право во суштина е мек закон, а овие меки законски норми на вистина не работат за постигнување на агресивно намалување на емисиите, што на вистина е потребно за да осигураме дека нема да стигнеме до катастрофално глобално затоплување. Професорот Хепберн вели дека политичарите треба да ја признаат промената во енергетскиот сектор кон обновливите извори на енергија и да ги приспособат своите домашни енергетски политики во стратегија за климатски промени. Та вели дека сега е потребна решителна акција, дури и ако придобивките од борбата против климатските промени се гледаат само на долг рок.
Climate change, I think, is a legacy responsibility. It's going to affect economic growth, hopefully with the trajectory of renewables that will be minimized. But ultimately, you know, if we look at this report, the alarming statistics mean that it's something that we all have a moral responsibility to address.
Од прилогот на Новин Разик за SBS News.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.